Warta Berita KBS World Radio 27 Mei 2022. Berita-berita utama, pemungutan suara awal untuk Pilkada 1 Juni dimulai. Cina dan Rusia gunakan hak veto, Dewan Keamanan PBB gagal adopsi sanksi tambahan terhadap Korea Utara. Dikonfirmasi flu babi Afrika pada peternakan di Hongchon Gangwon-do. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Pemungutan suara awal untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan sela parlemen 1 Juni telah dimulai di lebih dari 3.500 tempat pemungutan suara di seluruh daerah Korea Selatan. Menurut Komisi Pemilihan Umum Nasional, pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara di salah satu dari 3.551 tempat pemungutan suara mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore hari Jumat dan Sabtu setelah menunjukkan bukti identitas dengan foto yang diterbitkan oleh pemerintah. Sebagian besar pemilih awal akan diberikan 7 surat suara, sementara pemilih di daerah Sejong akan mendapatkan 4 surat suara dan para pemilih di Pulau Jeju-do akan menerima 5 surat suara. Pemilih yang positif COVID-19 atau mereka yang melakukan karantina mandiri dapat melakukan pemungutan suara pada hari kedua pemungutan suara awal mulai pukul 6.30 menit sore sampai pukul 8 malam hari Sabtu. Mereka akan diminta untuk menunjukkan pesan pemberitahuan khusus dari pemerintah dan hasil PCR positif atau rapid test antigen bersama dengan kartu identitas. Proses pemungutan suara untuk pemilih yang positif COVID-19 atau mereka yang menjalani karantina mandiri akan sama dengan prosedur yang diterapkan selama jam pemungutan suara reguler dan mereka akan diizinkan memasuki TPS setelah pemilih lainnya meninggalkan lokasi. Sementara itu, Korean Election Poll, salah satu cabang asosiasi penyiaran Korea, mengatakan pihaknya akan melakukan exit poll pada Pilkada 1 Juni. KBS, MBC, dan SBS, tiga badan penyiaran terestrial yang masuk dalam Korean Election Poll, akan melakukan exit poll terhadap 110.000 pemilih dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore di 630 tempat pemungutan suara. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara untuk resolusi yang memuat sanksi baru terhadap Korea Utara yang terus melakukan peluncuran rudal balistik namun diveto oleh China dan Rusia. Resolusi Dewan Keamanan dapat diadopsi hanya jika setidaknya 9 dari 15 negara anggota menyetujui dan tidak satupun dari 5 anggota tetap termasuk China dan Rusia menggunakan hak veto. Duta Besar China untuk PBB Jiang Jun mendesak Amerika Serikat untuk mengambil langkah praktis untuk membuka kembali dialog dengan Korea Utara dengan alasan bahwa sanksi terhadap Korea Utara tidak bermanfaat dalam situasi saat ini. Dalam sanksi yang gagal diadopsi tersebut, dimuat mengenai batasan jumlah impor minyak bumi, larangan impor tembakau, pembekuan aset grup Lazarus yang terkenal sebagai kelompok peretas Korea Utara, serta lain sebagainya. Pemungutan suara kali ini merupakan yang pertama sejak resolusi yang diadopsi pada Desember 2017 lalu. Sementara itu, China dan Rusia harus segera menjelaskan alasan mereka menggunakan hak veto di hadapan Majelis Umum PBB. Korea Utara menjadi negara presiden Konferensi Pelucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai tanggal 30 Mei, sehingga beberapa lembaga swadaya masyarakat meminta para negara anggota untuk memboikot hal tersebut. UN Watch yang memantau kegiatan PBB mengeluarkan pernyataan di laman situs web mereka pada hari Kamis waktu setempat, serta mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara demokrasi agar memboikot penunjukan Korea Utara sebagai negara presiden Konferensi Pelucutan Senjata PBB. Menurut UN Watch, Korea Utara adalah negara yang memproliferasi senjata terbesar di dunia dengan produksi senjata nuklir dan menjual rudal atau teknologi nuklir ke rezim jahat lainnya. Ditambahkan pula, Korea Utara menembakkan rudal pada awal tahun ini dan terus mengancam akan melakukan peluncuran lebih banyak lagi rudal di masa depan. Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh negara anggota dan negara pengamat untuk tidak mengutus duta besar mereka ke konferensi yang dipimpin Korea Utara. Konferensi Pelucutan Senjata PBB adalah forum negosiasi pelucutan senjata multilateral yang dibentuk pada tahun 1979. Konferensi tersebut membahas masalah pelucutan nuklir, larangan produksi bahan nuklir, pencegahan persaingan persenjataan di luar atmosfer, dan lainnya. Di antara 65 negara anggota, 6 negara berdasarkan susunan alfabet bersama menjadi negara presiden selama 4 minggu secara bergantian setiap tahunnya. Dilaporkan kasus flu babi Afrika atau ASF pertama dalam tahun ini di sebuah peternakan babi di Gang Wondo. Tingkat fatalitas ASF diketahui mencapai 100% dan telah 3 tahun sejak ASF pertama terdeteksi di Korea Selatan. Sebelumnya, kasus flu babi Afrika ditemukan pada babi liar dan bukan pada babi ternak. Namun, ASF kali ini ditemukan di peternakan babi di Hongcheon, Provinsi Gang Wondo. Peternakan tersebut terletak sejauh 1 km dari tempat ditemukannya babi liar yang mati akibat ASF pada 20 Mei lalu. Pemilik peternakan itu menemukan 4 ekor babi ternaknya mati pada pukul 8 pagi hari Kamis kemarin dan virus ASF dikonfirmasi pada hewan ternak tersebut. Setelah itu, otoritas terkait melakukan pemeriksaan darah pada 16 ekor babi ternak lainnya dan dikonfirmasi virus ASF pada 13 ekor. Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan mengeluarkan perintah larangan pergerakan sementara selama 48 jam kepada peternakan-peternakan babi, tempat penyembelihan dan pabrik pakan ternak di Gyeonggi-do dan Gang Wondo. Selain itu, pihaknya melakukan kegiatan pencegahan ASF dengan memusnahkan 1.500 ekor babi di peternakan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 15.000 ekor babi di 15 peternakan di Hongcheon.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Jumlah kasus harian COVID-19 yang baru dikonfirmasi di Korea Selatan tetap berada di kisaran 10.000 kasus selama 2 hari berturut-turut. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan pada hari Jumat bahwa tercatat 16.535 kasus penularan yang dikonfirmasi sepanjang hari sebelumnya. Ini menandai pertama kalinya dalam 17 minggu penghitungan harian di hari Jumat turun ke bawah 10.000 kasus sejak akhir bulan Januari lalu. Pasien rawat inap dengan gejala sakit kritis berkurang 36 orang menjadi 207 orang. Selain itu, 40 kasus kematian baru dilaporkan, sehingga jumlah total kasus kematian telah mencapai sekitar 24.000 kasus dengan tingkat fatalitas kasus 0,13%. Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan pihaknya akan menerapkan jalur cepat agar kalangan beresiko tinggi dapat segera mendapatkan pemeriksaan, perawatan, dan resep dokter dalam sehari. Ditambahkan pula, pihaknya membuat platform Big Data untuk penelitian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan serta segera membangun rumah sakit khusus penyakit menular. Perjalanan berkelompok dari Korea Selatan ke Jepang dapat dilakukan mulai tanggal 10 Juni. Jalur penerbangan antara Gimpo dan Haneda dibuka kembali pada bulan depan dan wisatawan dari Korea Selatan tidak lagi diwajibkan melakukan tes COVID-19 di Bandara Jepang. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan pada hari Kamis kemarin bahwa Jepang telah memutuskan untuk kembali menerima wisatawan asing mulai tanggal 10 Juni. Keputusan itu dibuat 2 tahun 2 bulan sejak larangan kedatangan wisatawan asing ke Jepang diberlakukan pada April 2020. Namun demikian, Jepang hanya mengizinkan perjalanan berkelompok melalui jasa biro perjalanan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah Jepang juga menetapkan peningkatan batasan jumlah pendatang ke Jepang per hari hingga 20.000 orang dari sebelumnya 10.000 orang. Selain itu, pihaknya telah melakukan persiapan untuk membuka jalur penerbangan internasional di Bandara Naha Okinawa dan Bandara Shin Chitose Hokkaido pada bulan depan. Mulai tanggal 1 Juni, pendatang dari 98 negara, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, China, dan negara lainnya tidak lagi diwajibkan melakukan tes COVID-19 dan karantina mandiri saat tiba di Jepang. Lembaga pemeringkat kredit global Moody's telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk tahun ini sebesar 0,2% poin menjadi 2,5%. Moody's mengumumkan penurunan prospek pertumbuhan untuk negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut pada hari Kamis, mengatakan bahwa Korea Selatan mengalami penurunan signifikan dalam neraca perdagangan pada bulan lalu akibat lonjakan harga energi dan bahan baku serta penurunan ekspor ke China. Dalam perkiraan sebelumnya pada bulan Maret, lembaga pemeringkat itu memproyeksikan ekonomi Korea Selatan akan tumbuh 2,7% pada tahun ini. Moody's mengatakan bahwa Korea Selatan menghadapi resiko penurunan yang meningkat akibat perlambatan ekonomi China dan penurunan permintaan dari Eropa meskipun mempertahankan ketahanannya dengan permintaan yang kuat untuk semikonduktor, baja, dan elektronik. Namun, lembaga itu menaikkan prospek pertumbuhan Korea Selatan untuk tahun depan menjadi 2,8% dibandingkan perkiraan yang dibuat pada Maret sebesar 2,6%. Moody's juga menurunkan perkiraan pertumbuhan negara-negara G20 di tahun ini dari 3,6% menjadi 3,1%, mencerminkan dampak dari perang di Ukraina dan gangguan rantai pasokan akibat lockdown di China. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan undang-undang yang memberlakukan hukuman berat terhadap pelanggar yang menyetir di bawah pengaruh alkohol atau DUI berulang tidak konstitusional. Pengadilan menyimpulkan keputusan tersebut pada hari Kamis dengan 7 suara mendukung dan 2 suara menentang dari antara para hakim yang membahas mengenai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya yang dikenal sebagai Undang-Undang Yun Chang-ho. Berdasarkan undang-undang tersebut, orang yang tertangkap mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau mereka yang menolak untuk mengikuti tes breath sebanyak 2 kali atau lebih dapat dikenai hukuman 2 hingga 5 tahun penjara atau denda antara 10 juta hingga 20 juta won. Mayoritas hakim menilai undang-undang tersebut melanggar prinsip proporsionalitas antara tanggung jawab dan hukuman. Mereka mengatakan bahwa tanpa jangka waktu tertentu, pelanggar dapat dikenakan hukuman tambahan berdasarkan pelanggaran yang sebelumnya telah sangat lama dilakukannya. Hakim juga menilai hukuman minimal 2 tahun dan denda 10 juta won yang dijatuhkan secara sepihak cukup berat. Pengadilan sebaliknya menyerukan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi pelanggaran DUI yang telah berulang, seperti dengan program pendidikan dan perangkat otomotif yang dapat mematikan mesin ketika tingkat alkohol dalam darah melebihi batas tertentu. Dengan putusan tersebut, Undang-Undang Yun Chang-ho yang diberi nama dari korban DUI pada dasarnya telah dibatalkan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.